Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 12.
Οι άλλοι τον έβλεπαν να σιωπά και ύστερα είδαν τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα. Τα σκούπισε με τα μανίκια του και σηκώθηκε. Ζήτησε από τον Σοφρόνιο την άδεια να φύγει. Ο μοναχός που είχε φέρει την περγαμηνή την τύλιξε και την έβαλε εκεί από όπου την είχε βγάλει. Είδε το Μάξιμο να φεύγει και βιάστηκε να τον ρωτήσει. «Γέροντα, εμείς τι να κάνουμε? Τι να λέμε στους ανθρώπους όταν μας ανταμώνουν και μας ρωτούν?» «Ρωτήστε τον Άγιο Ηγούμενο», ψιθύρισε εκείνος. Ο Σοφρόνιος τον σταμάτησε στην πόρτα. Η φωνή του φανέρωνε εντολή. «Κυρέ Μάξιμε, δώσε συμβουλή στους αδελφούς τι να υπούν όταν βγουν στον κόσμο. Την αλήθεια. Για τούτο τα εγκαταλείψαμε όλα και γίναμε ανέστιοι και πένιτες για να ακολουθήσουμε το φως και την αλήθεια». Βγήκε έξω με το κεφάλι χαμηλωμένο και γρήγορα βήματα κατευθύνθηκε στο καθολικό. Ο ήλιος φλεγόμενος έδιε στις πύλες του Ηρακλέως. Ο ουρανός διαυγής και ο άνεμος έφερνε τη δροσιά της νύχτας που ερχόταν. Μιας ακόμη δύσκολης νύχτας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 2 μήνες αργότερα, ο Σοφρόνιος έφυγε για την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ προκειμένου να αναλάβει το οφίτσιο του Πατριάρχη. Ήρθαν συνοδικοί απεσταλμένοι ένα καυτό μεσημέρι, άνθρωποι της φρουράς του Πατριαρχείου, πάνω σε μαύρα αραβικά άλογα που γυάλιζαν από τον υδρότα τους και ξεφυσούσαν. Η ηρεμία του μοναστηριού θρηματίστηκε σαν κεραμικό κάτω από το δυνατό χτύπημα βαριάς πέτρας. Έκρουσαν το ρόπτρο και ζήτησαν να ανοίξουν την πόρτα διάπλατα να μπουν με τα άλογά τους μέσα. Ο πορτάρης υπάκουσε. Κατάλαβε αμέσως από πού έρχονταν. Είδε τα μπαϊράκια με τα σύμβολα του Πατριαρχείου. Ξεπέζεψαν και ζήτησαν νερό για αυτούς και τα άλογά τους. Βγήκαν 2 μοναχοί από την τράπεζα και ένας από το μαγειρίο και τους διακόνεψαν. Οι φρουροί οδήγησαν τα ζώα στη σκιά, τους έβγαλαν τα χάμουρα και τα πότισαν. Ύστερα ήπιαν και εκείνοι. Έριξαν νερό στο κεφάλι τους, έπλυναν τα χέρια και τα πρόσωπά τους. Ο μοναχός που διακονούσε στην τράπεζα τους είπε να περάσουν να φάνε. Οι μοναχοί είχαν ήδη τελειώσει το φαγητό. Η τράπεζα καθαριζόταν. 2 μοναχοί τη σκούπιζαν. Οι φρουροί αρνήθηκαν. «Όχι, πριν τελειώσουμε την αποστολή μας. Ζητούμε να ειδούμε τον ηγούμενο Σοφρόνιο. έχουμε μήνυμα σπουδαίο για αυτόν. Έστειλαν να τον φωνάξουν. Εκείνος βγήκε στον εξώστη, τους είδε. Το μέσα του γέμισε ανησυχία. Φοβήθηκε κακά μαντάτα. Κατέβηκε τα σκαλιά, ασυνήθιστα γρήγορα. Κατεβαίνοντας, προσευχήθηκε βιαστικά. «Κύριε, αν μου στέλνεις μια πικρή είδηση, δώσε μου τη δύναμη να την αντέξω». Πλησίασε τους φρουρούς, έβαλε το χέρι του αντίλιο να προστατέψει την εικόνα από το σκληρό φως του μεσημεριού, να ειδεί τα πρόσωπά τους καλύτερα. «Καλωσορίσατε άνδρες στο μοναστήρι μας». Εκείνοι γονάτισαν μπροστά του, έβαλαν το δεξί χέρι του στο στήθος και κατέβασαν το κεφάλι σε κίνηση χαιρετισμού. Ύστερα σηκώθηκαν και του έδωσαν έναν κύλινδρο σφραγισμένο με κερί που έφερε πάνω του το έμβλημα του Πατριαρχείου. Πριν προλάβει ο Σοφρόνιος να το ανοίξει, ένας από τους φρουρούς με ύφος αυστηρά εθιμοτυπικό τον ενημέρωσε. «Άγιε Ηγούμενε, Ιερά Σύνοδος του Σεβαστού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μετά την εκδημία του μακαριότατου Πατριάρχη Μόδεστου, εξέλεξε την αγιότητά σας ως άξιο και πανάξιο διάδοχό του στον Ιερό του Θόκο». Ο Σοφρόνιος ένιωσε την αγωνία του να διαλύεται σαν ατμός. Το κακό μαντάτο που φοβόταν δεν ήρθε. Όμως η πρόταση της Συνόδου, τιμητική για το πρόσωπό του, δεν ήταν ό,τι εκείνος επιδίωκε από το μοναχικό του βίο. Ξαφνιασμένος και αμήχανος, ευχαρίστησε τους φρουρούς και ζήτησε από τους μοναχούς που παρακολουθούσαν τη σκηνή να τους περάσουν στην τράπεζα και να τους δώσουν φαγητό και πιωτό. Εκείνος, κρατώντας τον κύλινδρο στο χέρι του, έμεινε για λίγο στη μέση της αυλής, κάτω από έναν ήλιο που έκαιγε τα πάντα. Ύστερα πήγε κατευθείαν στο κελί του Μάξιμου. Χτύπησε την πόρτα πολύ διακριτικά, μόλις που ακούστηκε ένας μικρός ήχος. Ο Μάξιμος άνοιξε. Κατάλαβε αμέσως ότι κάτι συμβαίνει. Είχε ήδη ακούσει ήχους που πρόδιδαν αναταραχή στην αυλή. Το ύφος του ηγουμένου του το επιβεβαίωσε. Του έκανε χώρο να περάσει και έκλεισε την πόρτα πίσω του. Ο Σοφρόνιος, σιωπηλός, ξετύλιξε τον κύλινδρο. Ήταν, όπως τα είχε πει, ο επικεφαλής της φρουράς. Του ζητούσε να γίνει Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Κάθισε στο σκληρό κρεβάτι του Μάξιμου και εκείνος τράβηξε το σκαμνί και κάθισε απέναντί του. «Γέροντα, ο Μόδεστος παρέδωσε τη μακάρια ψυχή του και ζητούν από την αναξιότητά μου να αναλάβει τα ηνία του Πατριαρχικού θρόνου στην Αγία Πόλη», μίλησε ο Σοφρόνιος χωρίς περιστροφές. Ο Μάξιμος τον κοίταξε. Είδε γραμμές να χαράζουν το πρόσωπό του. δεν ήταν το πρόσωπο που γνώριζε. Τα μάτια του κινούνταν γρήγορα κάτω από τις γωνίες των φρυδιών. Φουρτούνα είχε σηκωθεί στην ψυχή του. «Θα αρνηθώ. Δεν θέλω να πάω». Ο Μάξιμος έμενε σιωπηλός. Έριξε το βλέμμα του στα σανδάλια και στα δάχτυλά του που ξεπρόβαλαν από τα χοντρά λουριά. «Δεν θέλω αξιώματα εγώ». Ο Μάξιμος συνέχισε να παραμένει βουβός στην ίδια θέση. Ο ηγούμενος περίμενε από αυτόν να μιλήσει, να πει κάτι, να πει τη γνώμη του, για την οποία πίστευε πως δεν θα απήχε πολύ από τη δική του. Ο χρόνος που μεσολάβησε ήταν μικρός, αλλά στη συνείδησή τους ήταν ένας τεράστιος, ογκώδης και βαρύς χρόνος που τους βασάνισε και επιζήτησαν και οι δύο να τον ειδούν να περνάει και να φεύγει, παίρνοντας μαζί του ό,τι κοφτερό και αιχμηρό τους πλήγωνε. «Εσύ, τι θεωρείς γέροντα? Σωστά δεν λέγω?» «Δεν γνωρίζω. Δεν είμαι σε θέση να δίνω συμβουλές». Ο Σοφρόνιος κατάλαβε. Συνέχισε με το παιχνίδι των ερωτήσεων. «Δεν έχω δίκιο που ζητώ να αποποιηθώ την εξουσία? Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις ίσως να έχεις δίκιο». Ο Σοφρόνιος ήταν αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος. Θα μάθαινε τη γνώμη του. Θα έπαιρνε έστω και με την ψυχολογική βία τη συμβουλή του. «Πες μου, σε παρακαλώ, Μάξιμε, θέλω να ξέρω την άποψή σου». «Μα εσύ έχεις ήδη πάρει την απόφαση. Δύο φορές σε άκουσα να χρησιμοποιείς αρνητικά το ρήμα «θέλω».» Ο Σοφρόνιος κατέβασε το κεφάλι του. «Με κατηγορείς ότι έχω ισχυρό θέλημα. Ίσως έχεις δίκιο. Δεν έχω πάρει ακόμα απόφαση. Βοήθησέ με να αποφασίσω». «Επιδίωξες εσύ να πάρεις αυτό το αξίωμα?» ρώτησε ο Μάξιμος με χαμηλό τόνο φωνής. «Ξέρεις ότι δεν επιδιώκω τέτοια οφίτσια. Δεν είναι μέσα στα θελήματά μου αυτά. Η έρημος είναι ο χώρος μου». «Τότε ποιος το αποφάσισε?» «Η Σύνοδος, οι γεροντάδες εκεί κάτω». «Η Σύνοδος και οι γεροντάδες σίγουρα θα έκαναν προσευχή πριν ξεκινήσουν, να του στείλει ο Κύριος μας Ιησούς τον Παράκλητο να μην λαθέψουν στην απόφασή τους. Θα σκέφτηκαν πολλούς επισκόπους, οι οποίοι για κάποιο λόγο δεν θα πληρούσαν τους όρους που συντρέχουν σε αυτήν την τόσο ζωτική σημασία θέση. Σκέψου ακόμη ότι θα υπήρχαν εκεί κοντά τους κάποια πρόσωπα που θα επιδίωκαν με σφοδρότητα να καρποθούν εκείνη τη θέση αυτή. Ίσως και να πίεσαν τα μέλη της Συνόδου, ίσως και να προσπάθησαν να τους δελεάσουν με προσφορές διαφόρων ειδών και εκείνοι να αρνήθηκαν γιατί έκριναν πως η αγιοσύνη σου ήταν το πλέον κατάλληλο πρόσωπο. Δεν είχαν κανένα υλικό συμφέρον να σε προτείνουν. Ο Σοφρόνιος είχε σκύψει το κεφάλι του και δεν μιλούσε. Άκουγε μόνο. Όταν ο Μάξιμος τελείωσε, ρώτησε με φωνή που πρόδινε παράδοση σε μία ισχυρή αναγκαιότητα. «Αν ερμήνευσα καλά τα λόγια σου, μου λες να δεχτώ?» «Δεν ερμήνευσες καλά τα λόγια που σου είπα. Δεν σου είπα να δεχθείς. Σου παρουσίασα το παρασκήνιο της εκλογής σου. Η απόφαση θα είναι δική σου.» Δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μου αυτή η μετακίνηση. Ήθελα τη γαλήνη και την ησυχία της μονής. Να μελετώ τα συγγράμματα, να προσεύχομαι. Γέρασα πια. Είμαι επιφορτισμένος με τις ψυχές των μοναχών. Ο Μάξιμος χαμογέλασε. «Οι ψυχές των μοναχών είναι στα χέρια του Θεού. Εκείνος θα φροντίσει για αυτές. Όσο για τη ματέωση των προσωπικών σου σχεδίων, είμαστε στρατιώτες στο στρατό του Θεού που πιστεύουμε. Σήμερα πολεμούμε εδώ, αύριο στην άλλη άκρη του κόσμου. Οι καιροί που βιώνουμε είναι περίεργοι και στρεβλοί, αγαπημένε Σοφρόνιε. Ο εχθρός πετιέται ξαφνικά εκεί που δεν τον περιμένεις, σαν το ήσυχο φίδι. Εκεί, στην Παλαιστίνη, ο μονοφυσιτισμός κερδίζει συνεχώς έδαφος. Οι Άραβες απειλούν και εξαπλώνονται. Εκείνος σε στέλνει στην καρδιά του προβλήματος. Θα χρειαστεί να δώσεις μάχες. Ο εαυτός σου και το θέλημά σου έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Παρόλα αυτά, η απόφαση θα είναι δική σου. Εσύ έχεις την ευθύνη για αυτήν. Νίστεψε και προσευχήσου και ο Θεός θα σου δείξει τι πρέπει να κάνεις. Ο Σοφρόνιος για λίγο έμεινε σιωπηλός. Ύστερα σκούπισε τον ιδρώτα που κυλούσε από το μέτωπό του και κοιτάζοντας το Μάξιμο στα μάτια είπε: «Ανατρέπονται όλα τα δεδομένα της ζωής μου. Την έρημο ζήτησα. Εκεί ξεκίνησα να δίνω μάχες και αγώνες. Τόσα χρόνια. Εκεί έμαθα να πολεμώ τον εχθρό.» «Ναι», συμφώνησε εκείνος, «είναι δύσκολο για σένα, αλλά αν τελικά το αποφασίσεις και πας, ίσως τα πράγματα στην πορεία τους αποδειχτούν καλύτερα από ό,τι τώρα τα περιμένεις. Έπειτα, αν κάνεις το θέλημα του Θεού, Αυτός θα σε βοηθήσει, θα είναι δίπλα σου. Αν κάνεις το δικό σου, η ευθύνη της επιλογής θα βαρύνει εσένα και ξέρεις αυτό τι συνεπάγεται.» Ο Σοφρόνιος σηκώθηκε. Το κορμί του ήταν σκυφτό. Έδειχνε γερασμένο, περισσότερο από ό,τι φαινόταν πριν. Πήρε τον κύλινδρο στα χέρια του, τον κοίταξε για λίγο σκεφτικός και με αργά βήματα κατευθύνθηκε προς την πόρτα. Πριν βγει, γύρισε και ευχαρίστησε τον Μάξιμο. Εκείνος πήγε κοντά του και του είπε με ύφος μαλακό, που απεικόνιζε πλήρως τη συμμετοχή του στο πρόβλημα: «Μην αποφασίσεις βιαστικά. Ξέρεις εσύ. Κάνε προσευχή. Θα πάρεις πληροφορία. Προσευχήσου και εσύ για μένα», ζήτησε ο Σοφρόνιος. Πέρασαν 3 ημέρες. Ο αρχηγός της φρουράς είπε στο Σοφρόνιο πως έπρεπε να ξεκινήσουν, γιατί είχε συγκεκριμένες και αυστηρές εντολές. Εκείνος του είπε, σχεδόν απολογούμενος, πως το επόμενο πρωί θα ήταν έτοιμος να ξεκινήσουν. Ο φρουρός ξαφνιάστηκε με το ταπεινό του ύφος και όταν ρώτησε για τις αποσκευές του, εκείνος του απάντησε πως δεν έχει αποσκευές, παρά μόνο ένα μικρό σάκο που περιείχε ένα Ευαγγέλιο, το ψαλτήρι, μερικά ηλιτάρια που έγραφε και ένα εφεδρικό κομποσκήνι. «Μόνο αυτά?» ρώτησε εκείνος απορριμμένος. «Καλόγερος είμαι», απάντησε λακωνικά ο Σοφρόνιος. Έφυγαν. Ο Μάξιμος τον αποχαιρέτησε με θλίψη, γιατί ήξερε πως δεν θα τον ξαναδεί, και ακόμα γιατί εκεί κάτω τον περίμεναν αγώνες σκληροί και αιματοβαμμένοι. Τον είδε να μακραίνει ανάμεσα στους φρουρούς και ύστερα να τους κρύβει ένα σύννεφο σκόνης που άφηναν πίσω τους και που αργούσε να διαλυθεί, γιατί άνεμος δεν είχε σηκωθεί και ο ήλιος ήταν ακόμη χαμηλά. Κούνησε το χέρι του εκεί όρθιος μαζί με τους άλλους μοναχούς και τον Αναστάσιο, με τη γνώση πως η ιστορία του Σοφρόνιου από την ώρα εκείνη και για όσο θα κρατούσε η ζωή του θα ήταν η ίδια η ιστορία της Ιερής Πόλης. Ο άνθρωπος αυτός ήταν μια σημαντική παρουσία στο βίο του Μάξιμου. Ήταν μια σημαντική παρουσία από μόνη της. Ο Μάξιμος παρακολούθησε μέχρι το τέλος, το οποίο δεν άργησε να έρθει, τις εκφάνσεις της σημαντικής του πορείας. Αγγελιοφόροι του έφερναν τα μηνύματα που ο ίδιος ο Σοφρόνιος του έστελνε. Έμαθε για τις ημέρες ειρήνης που γνώρισε τα πρώτα χρόνια που ακολούθησαν τη χειροτονία του. Ο Ηράκλειος είχε ελευθερώσει την πολύπαθη πόλη το 628. Οι Πέρσες είχαν νικηθεί. Οι Αιχμάλωτοι είχαν ελευθερωθεί. Τα περισσότερα λάφυρα είχαν γυρίσει εκεί όπου ανήκαν. Ο Τίμιος Σταυρός γυρίζει στα χριστιανικά χέρια και μεταφέρεται για ασφάλεια στην Κωνσταντινούπολη. Το κύρος της αυτοκρατορίας επανακτάται. Η εθνική υπερηφάνεια καλείται για άλλη μια φορά να καλύψει πληγές, στρεβλώσεις και εσωτερικές ντροπές. Ο λαός ανακουφισμένος γιόρταζε την ειρήνη. Ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, που καταγόταν από τη Δαμασκό, ο καλόγερος, ο ασκητής, έδινε τη δική του μάχη εναντίον της μεγάλης αίρεσης. Πληροφορούσε το λαό, ενημέρωνε, έλεγε αλήθειες που αφορούσαν σε μυστικά θέματα της πίστης. Τον πίστεψαν πολλοί, έκαναν πάθος και αγώνα την πίστη τους. Αυτοί που δεν τον πίστεψαν έγιναν ορκισμένοι εχθροί του. Στέλνει συνοδική επιστολή στον Πατριάρχη Σέργιο με το κύρος που του έδινε το αξίωμά του ως Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Έντονο στοιχείο του αντιαιρετικού αγώνα. Εκφράζει σαφώς τις θέσεις του Μάξιμου. Εκφράζει όμως και κάτι άλλο. Μια στεναρή αντίσταση στο πνεύμα του κεσαροπαπισμού που εκδηλώθηκε ισχυρός προκειμένου να επιβληθεί ο δογματικός συμβιβασμός. Η υπόθεση του Χριστού έφερε για άλλη μια φορά έχθρα ανάμεσα σε πατέρα και γιο. Έφερε φωτιά στις σχέσεις των ανθρώπων. Η Ιερουσαλήμ όμως έμελε επί των ημερών του Σοφρόνιου να γνωρίσει έναν ακόμη αβάσταχτο πόνο. Τον ορίζοντα μαύρισε η παρουσία ενός άλλου εχθρού. Τα βάρβαρα φύλλα του αραβικού Ισλάμ πολιόρκησαν την πόλη. Ο φόβος ήρθηκε σαν επιδημία στα σοκάκια της. Κάλυψε τα πάντα. Λίθους και κύτταρα. Έφτασαν πάλι στο έσχατο. Το μέτρο χανόταν. Η καθημερινή ρουτίνα γινόταν νοσταλγικό παρελθόν. Το έτος 637, ο Χαλίφης Ομάρ μπαίνει στην Ιερουσαλήμ θριαμβευτής. Ο Πατριάρχης Σοφρόνιος, γονατιστός μπροστά στον ξύλινο σταυρό που έχει στο κελί του, αφήνει τα δάκρυά του να κυλήσουν. Στέλνει κρυφά αγγελιοφόρο στη Μονή Ευκρατά. Οι αφορεσμένοι οπαδοί του Μωάμεθ, που μόλις πριν από λίγα χρόνια είχε πεθάνει, πήραν την Ιερουσαλήμ, την πόλη της ειρήνης. Ο Μάξιμος θα κλάψει πικρά. «Κύριε, επληθύνθησαν οι ανομίες μας». Ο Σοφρόνιος εξοργίζει τον πόνο με προσευχή και αναπτύσσει πρωτοβουλίες. Συναντά το Χαλίφη Ομάρ. Ζητάει προνόμια. Ο Ομάρ στην αρχή αγριεύει, ύστερα δέχεται. Συντάσσονται οι όροι της συνθήκης και ο Ομάρ, δυσκολευόμενος να υπογράψει, ως απαίδευτος που ήταν, χύνει τη μελάνη στο τραπέζι και βουτάει την παλάμη του μέσα. Ύστερα την πιέζει σαν σφραγίδα κάτω από το κείμενο. Την υπογράφει και ο Σοφρόνιος. Η συνθήκη αυτή πέρασε στην ιστορία με την αραβική της ονομασία «Αχτιναμέ». Τα προνόμια αφορούσαν εκπαίδευση και θρησκεία. Η κυριότητα των ιερών προσκυνημάτων παραμένει στους χριστιανούς. Ο Ομάρ αποφεύγει να εισέλθει στον ανακαινισμένο ναό της Αναστάσεως, γονατίζει και προσεύχεται στην αυλή. Κάπου εκεί κοντά θα χτιστεί αργότερα το τέμενος που θα φέρει το όνομά του. Το τέμενος του Ομάρ. Οι χριστιανοί θα θυμηθούν την προφητεία του Δανιήλ. Από τότε και για αιώνες μετά η Ιερουσαλήμ θα βιώσει διαδοχικά ημέρες γαλήνης και οδύνης από τους χαλίφιδες της Δαμασκού και της Βαγδάτης.
Μάξιμος. Αφηγηματική βιογραφία του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, που μέσα στην ταραγμένη εποχή του αγωνίστηκε σκληρά για την εδραίωση της αλήθειας. Κείμενα από το βιβλίο της Αλέκας Ρίτσου με τίτλο «Μάξιμος» των εκδόσεων «Αρμός». Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.